Fredrik. Jeg tenker på det når du er inne på akkurat de tonene der, så tenker jeg på Olav Anders Senstad, denne presten, en god venn av Øyvind Andersen forresten. Det kan du godt forstå hvis du leser litt av bøkene til begge to, så skjønner du det at de fant hverandre. Han hadde, du kan si nesten sagt, et lite oppgjør med det ordet rettferdiggjørelse. Ikke det at de ikke skulle bruke det, men som han sa, at det er ikke utfyllende. For det fører så snart tanken på at Gud gjør oss rettferdige. I oss selv. Bare han kommer til, så gjør han deg til et rettferdig menneske. Men dette er snakk om en domshandling i himmelen, sier han. Det er Gud som erklærer et menneske å være rettferdig. Så det burde heller stå rettferdig sigelse. Men det blir jo et litt sånn underlig ord da, så rettferdiggjørelse er greit nok, bare man vet hva det egentlig handler om. For dersom du er av sannheten og har en sann erkjennelse ved den hellige ånd og ordet, så vil du snart komme i vanskeligheter dersom du tror at du selv skal bli et rettferdig menneske. Det er jo dette vi må på til Jesus med hver dag, ikke sant, og vi får ikke til. Men vi ville så gjerne, for vi har fått en ny ånd og et nytt sinn som driver oss av. Så det er jo signalet godt når du ser det sånn. Det er Gud i himmelen som erklærer en synder å være rettferdig for Jesu Kristi skyld. Fordi han tar sin tilflukt av ham, altså. Ellers vil jeg si at det er godt at det begynner å komme gjenger rundt på bedehusen igjen. At folk tør å gå på møte igjen, og vi kan ha vanlig virksomhet, så det er fint. Vi snakket om det på veien oppover her, hvor lenge siden det var jeg her sist. Det må jo være godt over et år siden, tror jeg. Tiden går veldig fort, så det føles ikke så lenge, men det er nok det, for det var litt sånn i forkant av koronatiden. Akkurat startet i hvert fall. Så det er fint at vi kan ha møter igjen. Og med tanke på det møte vi skal ha i kveld, så er jeg stanset for noen vers i Jeremia. Tåreprofeten, som han kalles, den gråtende profeten. I ditt hode var vann, sier han. Han kunne gråte og gråte over dette folket som hadde forlatt Herren. Men der står det da sånn i Jesu navn, ifra vers 10.
Hvilken kapittel?
23, nei 2, sa jeg ikke det. I alle fall Jeremia 2, fra vers 10. Og da er det Gud som taler her da til profeten, og så sier han: dra over til kiternes øyer og se. Send bud til Kedar og gi nøye akt. Se om noe slikt er skjedd. Har vel et hedningefolk byttet bort sine guder, enda de ikke er guder? Men mitt folk har byttet bort sin ære mot det som ikke kan hjelpe. Bli forferdet dere himler over dette. Skjelv og skrekk, sier Herren. For to onde ting har mitt folk gjort. Meg har de forlatt, kilden med det levende vann. Og de har hogd seg ut brønner, sprukne brønner, som ikke holder vann. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det er Herren som da må klage over sitt folk, og det har vi mye å ut gjennom i skriften. Hva har dere gjort? Det er det samme spørsmål som gikk ut til Adam på den første fallets dag, vet du. Hvor er du, spurte han når han kom der. For Adam hadde flytt og gjemt seg når Herren kom. Det hadde han aldri gjort før. Så spør Herren, hvor er du? Og til kvinnen, hva er det du har gjort? Har vi noensinne svart på de spørsmålene? Han stiller samme spørsmål til oss. Er vi kommet til erkjennelse av hvem vi er, kan du si? Hva vår situasjon er som naturlige mennesker? Eller med andre ord, hvem eller hva har dere valgt fremfor meg? Til deg i kveld også, som er her nå, hva vil du heller ha enn Herren? På et direkte spørsmål så får du jo muligheten til å svare sant, ikke sant? Det kan vel være lett å synge, jeg vil heller ha Jesus, vet du. Nå blir det liksom dratt med i disse fine tonene og sånn, og jeg vil heller ha Jesus enn verdens gull og alt mulig. Lett å være med da, altså fremfor alt og annet så vil jeg ha Jesus, men er det sant? Herren vil ha sannhet. Han vil heller at du er sann. Enn at du synger sånne sanger og det er ikke sant. Har jeg ikke noen synd å bekjenne her altså? Er det andre brønner jeg heller drikker av, slik som dette Israels folket gjorde på denne tida? De hogg seg selv ut sine brønner som de ville ha vann av. Sprukne brønner som ikke kunne gi dem liv. Det de virkelig trengte. Jeg bare stiller det spørsmålet her også. Altså, trenger vi ikke å stille oss selv slike spørsmål nå da? Hvor er jeg hen i forhold til dette? Er mitt kristendom sant? Er mitt vitnesbyrd sant? Er det hjertet det kommer fra? Fordi Herrens ord og ånd har overbevist meg. Herren han viser altså til disse hedningefolkene og deres intense og helhjertede gudstyrkelse. De svikta ikke sine avguder altså. Overhovedet ikke. De bytta ikke dem i noe annet, enda de ikke er guder, sier Herren her. Likevel så holdt de fast ved sine guder altså, sine avguder da. Det verste var jo dette her at de ofte ikke var klare over situasjonen selv, folket altså. Hva slags situasjon de var kommet i. De trodde at de drev en ren og sann gudstyrkelse, og så var de i virkeligheten kommet bort ifra Herren. De trodde de fremdeles hadde Guds velbehag over seg, og at Herren var tilfreds med deres gudstyrkelse. Selv om det var så mye annet som kom framfor ham, og de lefla med andre guder. Nå skal vi forsøke å se noe nærmere på dette, fordi vi har så snart for å se for oss dette frafallet. Denne avsporing som har fallet ned for billedstøtter og lignende, ikke sant? Det skjedde jo ofte også i Israels historie. De falt ned for Baal og Moloch, sånne statuer som var satt opp. Denne ene offret de til med sine barn til, ikke sant? Men når vi tenker på avgudsdyrkelse, så er det gjerne sånn du ser for dem en gang, ikke sant? At man faller ned på sånne statuer som skal representere denne guden da, denne ånden. Vi ser liksom for oss denne gudstyrkelsen av gammel tid med offringer til avguder og så videre. Men la oss nå se hva som skjedde i Galatermenigheten som Paulus hadde nesten sagt født ved ordet. De var vunnet for Gud og hans rike, altså det Paulus' evangelieforkynnelse, disse folka her. De var blitt så glad for det evangeliet de hadde fått høre, og som hadde gått opp for dem i all sin sannhet og ærlighet, at de ville ha rivet ut sine øyne og gitt dem til Paulus hvis de hadde kunnet gjøre det. Så det hadde gått dypt i dem. Men hva skjedde? Den hellige ånd hadde tatt bolig i dem med det ordet de hørte og kom til tro på, men så skjedde det altså noe i denne menigheten. Det står, det kom da noen ned fra Judea og lærte brødrene slik. Altså det kom noen lærere ned fra Judea som skulle forkynne dem, for dem å lære dem opp. Og sier de, hvis dere ikke blir omskåret etter den skikk vi har fra Moses, kan dere ikke bli frelst. Dette leser vi i Apostelgjerningen 15:1. Var det sant? Ser du ikke nettopp det som Fredrik var inne på med evangeliet som var en avsluttet handling? Noe Jesus har gjort for 2000 år siden. Og det er punktum. Det har han gjort for deg. Og så kommer det altså noen og sier at ja, men du må jo også, og så er det et eller annet. Her var det omskjærelse. For oss er ikke det aktuelt sikkert, men det er andre ting. Det er ikke nok det som Jesus gjorde, altså det er jo det de faktisk sier i den læren. Hva var det som skjedde med Galaterne i det de tok imot dette ordet og lot det for rom? Jo, nettopp det vi leser om det gamle Israel i teksten vår. De forlot Herren kilden med det levende vann. Eller la oss bruke ordet som skriften bruker om evangeliet. Guds kraft til frelse. De forlot Guds kraft til frelse. Og hogde seg ut brønner, sprukne brønner som ikke holder vann. Det var det de gjorde i Galatermenigheten også. Apostlen har minner dem alvorlig om hvordan deres samfunn med Herren oppstod. Uforstandige galatere. Kjære folk, dere har jo opplevd dette, til og med. Og likevel så forlater dere det. Uforstandige galatere, hvem har forhekset dere? Det er et fryktelig ord for hekselse, ikke sant? Du tenker på hekser, du tenker på onde åndsmakter, og det er faktisk det vi har med å gjøre i sånne ting. Det er djevelen altså som kommer og forfører folket. Jeg vet ikke om jeg har sagt det her før, men vi snakker om dæmoner og onde ånder og så videre, så tenker vi sånne Hollywood-filmer med sånne skrekkelige figurer som står fram. Skremmende skapninger. Men disse onde ånder er ikke slik. Det de fremfor alt er, de er forførende. De kan komme fram som de skjønneste skapninger, men de forfører. Det er det som er med når de fører bort ifra Gud. Det er det som er det demoniske ved dem, altså. Apostlene minner dem alvorlig om hvordan deres samfunn med Herren oppstod. Det fikk han, det må hata han ut for dem igjen, enda de visste det jo. Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene, som, ja da, jo det vet jo du som har gått og hørt Guds ord, som korsfestet. Det malte apostelen ut for dem. Bare dette, denne ene ting, altså vil jeg få vite av dere, var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller var det ved å høre troen forkynt? Jeg har hørt så mye rart om dette her å få ånden, altså. Ja, de ligger og sulta seg og fasta i 14 dager oppe på loftet og et håp om at ånden skulle komme til dem, og så får de plutselig en åndelig opplevelse, og så... Ja. Men hvordan kommer ånden til et menneske ved si og Paulus her? Ja, at de hører troen forkynt. Så tar den hellige ånd bolig et menneskes hjerte ved evangeliet. Var det ved lovgjerninger, altså ved å gjøre noe som helst dere fikk ånden, eller var det ved å høre troen forkynt? Er dere så uforstandige dere begynte i ånd, vil dere nå fullende i kjød? Disse hadde falt for en bestemt forkynnelse, altså en lovisk forkynnelse. Lovisk ånd. Altså en forkynnelse som holder frem for dem at Gud krever noe mer i tillegg til hva Jesus allerede har gjort. Hva det så måtte være, men det er noe mer. Det med Jesus er altså ikke alt. Det spiller ingen rolle hva dette tillegget, dette mer, måtte bestå i de enkelte tilfeller. Det er forførelse bort fra Herren. Du kan ikke leve i samfunn med Gud med dette tillegget også. Det er ikke lenger evangeliet, Guds kraft til frelse, ifølge Romerne 1,16. Du har med å gjøre. For du har lagt noe til. Det blir som apostlene så alvorlig holder fram nettopp for galaterne. Dere er skilt fra Kristus. Dere som vil bli rettferdiggjort ved loven, dere er falt ut av nåden. Det var jo noe de hadde fått for Jesus, ikke sant? Og nå vil de plutselig gjøre seg fortjent til det. Ser du? Avvike. Hør nå disse forferdelige utsagn her også. Skilt fra Kristus, falt ut av nåden. Dessvært. Stans og litt og grunn på det. Kan noe verre ramme en kristen, kan vi spørre? Kan noe verre skje i vårt åndelige liv enn nettopp dette? At Satan får satt inn denne kilen, altså, Så du begynner å tenke at ja, jeg skulle vel ikke være sånn som jeg er som kristen, det går så dårlig for meg, og jeg er så lite åndelig, og jeg burde vært mye bedre nå etter så mange år. Ja, sier Satan, det er jo klart. Det er jo noe som mangler her. Og så er du på vei inn i samme forfølelsen som Galatermenigheten. Jeg må ha noe mer enn Jesus. Ser du hvor du kommer fra? Og hva hadde de gjort? Hvorfor dette her altså? At de var skilt fra Kristus og falt ut av nåden, hva var årsaken til det? Hadde de gitt seg over til alvorlige og åpenbare synder? Kan du sitte og høre om store, grove, alvorlige synder og perversjoner som foregår blant mennesker rundt forbi, og så kan du sitte og tenke at takk Gud at det ikke er sånn, det er i orden med meg. Det var ikke noe sånt disse galaterne hadde gitt seg over til. Nei, de ville bare bli enda mer gudfryktige. Faktisk. Da kunne du jo umiddelbart forstått det, ikke sant, hvis det var noe sånt de hadde gitt seg over til. Men nei, de ville oppnå rettferdighet ved hjelp av loven. Ved hjelp av å gjøre de ting som Gud krever av et menneske, altså. Ja, men da har du jo med et ufullbrakt verk å gjøre, ikke sant, hvis du må legge noe til. Da er det jo noe som ikke er ferdig. Altså ved egne gjerninger i tillegg til Kristi gjerninger. Fordi de mente jo ikke å forkaste Jesu gjerninger, vet du, den er langt ifra. Men de la bare noe til. Det måtte jo være bra. Men ved dette altså så gjorde de nettopp det som disse hedningefolkene omtalt i teksten vår ikke gjorde. De bytta jo ikke bort sine guder. De var fornøyd med dem. Og Herren viser til dem altså. Se hvordan de gjør det. Og dere som har med den levende Gud å gjøre, dere holder på sånn som dere gjør. Det var dette galaterne nå hadde gjort altså ved forsøk å forbedre sin kristendom. Skjønner du og jeg hva dette er? Driver vi og skal forbedre vår kristendom? Er det ikke bra nok det Jesus har gjort? Det er fint det Jesus har gjort for oss til frelse, men vi må forbedre oss vi også. Ellers så gjelder det vel ikke? Er det ikke vanlig å høre slikt i en kristen forsamling? Jeg hører i hvert fall stadig vekk. Dessverre, er det virkelig nok det som Jesus gjorde? Stille spørsmål ved det, altså. Hvis vi nå må svare ja på det, og det må vi vel, hva skal da din forbedring gjøre fra eller til? Hva har det overhovedet med din frelse å gjøre? Ser du dette? Å leve med Gud kan bare skje på én grunnvoll, nemlig den som er lagt, og det er Kristus. Skal vi ikke forbedre våre veier som skriften taler om da? Det står jo en del om det. Ja, det står ganske mye om det. Skal vi ikke gjøre det? Jeg kan si det sånn, altså jeg som far for eksempel, jeg blir jo glad når mine barn skikker seg vel. Jeg ønsker jo at de skal gjøre det. Og jeg blir sorgfull når de ikke gjør det. Men det er ikke dette som gjør dem til mine barn, ikke sant? Det er en uforgjengelig sed som gjør et fallent menneske til Guds barn, som Peter vitner om dem. For dere er gjenfødt, ikke av forgjengelige, men av uforgjengelig sed ved Guds ord som lever og blir. Født ved ordet altså. Og så vitner han for oss om hva dette ordet er, som vi blir gjenfødt ved. men Herrens ord blir til evig tid. Og dette det ord som blitt forkynt dere ved evangeliet. Altså det ordet som gjenføder et menneske. Når det plutselig mennesket begynner å si at oi, det er jo det Jesus har gjort, det er jo ferdig for 2000 år siden dette. Og i tillegg til det så var det bestemt ifra evigheten av før verdens grunnvoll var lagt. Hadde Gud utpekt deg at du skulle vinne evig frelse Jesus Kristus, hans sønn? Og skal liksom vi komme dragene med vårt nå, liksom skal legge noe til det. Nei, kjære deg, det er fullt ferdig. Gud er fornøyd med Jesus. Ja, det hadde ikke hjulpet meg mye hvis det bare var det. Men han er fornøyd med Jesus i mitt sted. Det var for meg. Hjalp jo ikke meg om Jesus var aldri så god, hadde gjort aldri så mye, om det ikke var at han gjorde det for meg. Han gjorde det på Faderens befaling, for at jeg skulle bli frelst. Ser du det? Det lever og blir, sier Peter, dette ordet. Det lever og blir. Det er et levende ord. Det er levende nå, og det forblir levende til evig tid. Det er dette vi også lever, det er ved dette vi også lever og blir altså. Så lenge vi har det ordet, så lenge evangeliets ord, merk deg det du, så du ikke faller fra den levende Gud. Det er det jeg snakker om. Legger du og jeg en flis til dette her, så faller vi fra den levende Gud. Det er ikke lenger evangeliet. Jeg har sett det for meg av og til, en kritthvit skjorte. Så sier du at den skjorta, det er hvit skjorte, ikke sant? Du ser det. Kom det en liten flekk på den? En bitte liten flekk. Om du så måtte se den med mikroskop, så kunne du ikke si det. Sånn er det for Gud også. Enten er det helt rent, eller så er det forkastet. Det er ikke noe urent som kan stå for Gud. Er det ved evangeliet, så er det ikke ved noe annet. Altså. Hva med vårt da, altså? Må vi jo spørre. Det sier også Peter noe om i samme sammenheng. For alt kjød er som gress, og all dets herlighet som blomsten på gresset, det er oss det. Gresset visnet, og blomsten på det falt av. Det er den veien vi går alle, ikke sant? Men denne avvei blir vi ikke alltid ført inn på ved at vi slutter oss til en konkret lære som kommer til oss. For det vil vi nok betakke oss for. Håper jeg så vidt planta, at vi ville betakke oss for det, hvis det kom noe sånn åpenbart. Men denne følelsen av utilstrekkelighet, at jeg ikke er noen god kristen, som det gjerne heter, det driver meg til en større innsats som liksom skal oppveie denne mangelen som jeg opplever. Jeg må ta meg sammen. Og før jeg vet hva som egentlig foregår, så forsøker jeg å bli velbehagelig for Gud ved noen egen innsats. Ved noe i tillegg til Jesu gjerning også. Dette er altså ikke tale mot å forbedre våre veier, som det heter i skriften. Det må vi for all del gjerne gjøre. Hverken vi eller noen andre har noe vondt av det, men det har ingenting med frelsesgrunnlaget å gjøre. Hvis du begynner å blande det inn der, skal du ha det inn på kontoen i himmelen, så går det totalt feil. Da synder du mot evangeliet. En frukt av frelsen, av at den hellige ånd har tatt bolig i oss, er at vi ikke kan bli værende i det som er åpenbar synd. Du kan falle i det, men du kan ikke bli værende i det. Du får vondt. Du må til Herren med det. Er det ennå nåde for en som meg, som har gjort dette altså? Derfor er ikke åpenbar synd vår største fare. For dommen over den vil rive oss til frelseren. Som var det Ole Hallesby som dristet seg til å si at synden er ikke problemet lenger, det er ikke farlig lenger. Liksom. Hvorfor det? Fordi den driver oss til Jesus. Altså han snakker om de som leder i sannheten. Det er ikke det som er farlig, men dette å forbedre frelsen ved noen egen gjerning. Eller kvalitet, det kan vi se på som et ubetinget gode, vet du. Det ser vi ikke nødvendigvis på som noe ondt. Derfor er det en større fare for oss. Legg merke til det, kjære venn, når du leser i skriftene, brevene fra apostlene og sånt, hva er det de angriper? Det er ikke først og fremst disse åpenbare synder som hedningene levde i. Men det er hele veien dette her altså. Egenrettferdigheten. Dette å fremstille seg selv som noe man i virkeligheten ikke er. Gud vil ha sannhet i hjertets innerste, står det. Herre, du kjenner meg, du vet jo alt. Men takk at jeg likevel kan få lov til å komme til deg, for du har åpnet meg vei ved dette dyrebare lammets blod. Vi finner mye av det i kristenheten i dag, alt dette vi skal bli så mye bedre på, liksom. Så skal det fungere, og det fungere, og skal bli mer nådegaver iblant oss, må vi få til det, og så videre. Til slutt så står vi der som en sånn lag av IKEA-menighet, som Herren står på utsiden av døra og banker på for å komme inn. For vi er så rike oss selv. Ja, du skal få lov til å komme til Jesus med din synd også i kveld. Man vet hvordan det er fatt. Se hva som står bak her, på tavla. Den som kommer til meg vil jeg ingenlunde støte ut. Han er jo kommet for at du skulle kunne komme til ham. Det er ingen annen vei til Gud enn han. Det er jo like det vel denne hake ved det. Og skulle det bli så mye bedre at om dette lykkes for oss, som sagt, så blir det Laodikeas vitnesbyrd, som vil være naturlig for oss. Legg merke til hva de sier, du kan jo grøsse som en sann kristen når du ser det. Jeg er rik, jeg har overflod og har ingen nød, sier jeg. Har ingen nød. Jeg dør. Jeg er i alle fall på vei til å bli det. Der sto nettopp som en følge av dette, han som var kommet for å søke og frelse det som var fortapt utenfor døra, banka på. Ser du det? Til slutt, la oss høre noen vitnesbyrd om ham som Israel her hadde byttet ut med sprukne brønner som ikke holdt vann. Først fra den samme teksten, kilden med det levende vann. Hør det, det var det de hadde forlatt altså. I 2. Mosebok 15,11 så stiller gudsmannen dette spørsmålet, Herre, hvem er som du blant gudene? Hvem er som du, herlig hellighet, forferdelig og lovprise, underfull gjerning? Ja, la oss stille det samme spørsmålet, hvem er som han? Er det noen andre som vi kan gå til? Noen andre som kan berge oss? I salme 35,10, alle mine ben skal si, hvem er som du, Herre? Du som frir den elendige fra den som er for sterk for ham. Som frir den elendige og fattige fra den som plyndrer ham. Og her er jo først og fremst synd som holder oss fanget, som plyndrer oss. Hør du igjen, hvem er som du, spør han. Hvem skal jeg bytte deg med? Eller som Peter og de andre disiplene sier, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige. Det er ikke noen andre vi kan gå til, altså. Og som han siden vitner for det høye rådet i Jerusalem, Peter, og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Ing igjen, altså. Hvem skal vi gå til? Om ikke av deg? I Salme 71, 19, din rettferdighet, Gud, når til det høye. Du har gjort store ting, Gud. Hvem er som du? Ja, hvem? Spør igjen og igjen. Det må vi svare på. Og i Salme 113, 5, hvem er som Herren vår Gud, han som troner så høyt? Kjenner du noen andre? Vil du forlate ham for noe som helst? Jeg kjenner meg selv såpass godt etter hvert, det kan jeg vel vitne og si, at jeg tør ikke til å svare på det spørsmålet, egentlig. Det gjorde jo Peter i sin tid. Aldri skal jeg svikte deg, Jesus. Jeg skal gå i fengsel og dø med deg, sa han. Ja, han mente jo av hjertet, så vet du hvordan det gikk. Men jeg tør ikke svare på det spørsmålet. Men må bare be, altså, Herre, frels meg og bevar meg fra det onde. Hvorfor tror du Herren lærte oss å be, frels oss fra det onde? Fordi vi vet ikke alltid hva det onde er. Så vi ber om at han må frelse oss fra det, han som vet hva det er til enhver tid. Og det onde vi står overfor kan se ut som det gode. Satan kan komme som en lysets engel for å bekrefte rettferdigheten. Så skjønner vi ikke hva vi har med å gjøre. Derfor så ber vi Herren, frels du oss ifra dette. Eller den onde. Det onde, eller den onde. Du kan si at hvis du sier det på nynorsk, da, så sier de det onde. Men på bokmål blir det helt feil, ikke sant? Men sånn blir det bedt rundt omkring i menighetene. Det er nesten sånn det er. Frels oss fra det vonde, det som er vondt, liksom. Så vi kan få det godt og fint. Og, ja. Men det er ikke det det taler om. Men det er det onde, eller den onde. Det kan komme mye vondt over oss selv når vi er kristne, kanskje nettopp fordi vi er det. Vi er ikke alltid fritt for det. Men frels oss fra den onde, som all forfølelse har sitt utgangspunkt i, og som har en medsammensvoren i ditt eget hjerte, som mer enn gjerne åpner døren for fienden innenfra. Det vi kaller en femte kolonne, det har du i ditt eget hjerte. Argaste fien bærer du, som en sanger skriver, djupt i din egen barm. Han åpner døren så den onde kan komme inn med sine ting. Så lærte han også be, frels oss fra den onde. Det er grunn til å rope til Gud, han som sier, kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg, kjente eldre dame bort på Vestlandet. Hun sa det var de ordet der som løste over. Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg. Hun ble virkelig utfridd. Hun hadde prøvd selv å komme ut av nøden. Det hadde ikke lykkes. Hver dag er i grunnen slik nødens dag. Om vi opplever det slik eller slik, for vi befinner oss altså midt i fiendens leir. Derfor er hver dag, også de dagene vi opplever som de beste på jord, så er det sånne nødens dager allikevel. Vi er alltid i fare. Man må passe på oss da også, at det ikke går ut for stupet. Kanskje mer da enn når vi har det vondt. For da ligger vi gjerne. Han vil gjøre og tigger og ber om at han må ta seg av oss. Men når vi har det godt, da går vi fort våre egne veier, ikke sant? Ja, Herre, takk at du kjenner den enkelte oss, og du har ett mål for øyet, det er å bevare oss på veien til himmel og salighet. Så er det en grunn til at vi enda er av Jesus, at det var noe du ville med oss, at ditt ord skulle nå ut til andre. Og du ser nåde til oss, Jesus, at du får være med på det. Styr du med deg, Jesus. Og vi roter i grunn bare til. Velsign oss for ditt dyrebare navns skyld.